Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Мира.
Добре дошли на трапезата. Аз съм Ради. Приятно ми е, че през следващите 30 минути ще бъдем заедно.
Ако следите редовно предаването Семейна закуска всяка сряда, вече знаете, че няколко седмици подред говорим за тинейджерите и техния сложен свят. За това как да се разбираме по-добре с тях, как да говорим на един език.
Оказва се, че и те говорят същите любовни езици като нас, само диалектът им е по-различен. Едни предпочитат утвърждаващите думи и най-важното за тях е да чуват, че са обичани. Други предпочитат физическия контакт, докосването. То най-добре им дава сигнал, че са обичани. За трети, най-важното е да получават неразделеното ви внимание, да отделяте от ценното си време за тях, това ги кара да усещат, че са важни в живота ви.
Знам, че мама много ме обича, защото всяка вечер ми приготвя ядене, помага ми с домашните, грижи се за дрехите ми, работата и като медицинска сестра е много уморителна, но въпреки това никога не се оплаква и винаги прави всичко за мен. А татко не ме обича толкова, защото не обича да прави нищо за мен. Имам най-страхотния баща на света. Научи ме как да кося трева, да водя счетоводство, да си оправям сам колата. Сигурен съм, че много ме обича. И аз го обичам. О, мама, много ме обича, сигурна съм. Ако знаете колко търпеливо ме учи на всичко, от малка. Научи ме да готвя, да шия, да съставям списък за пазаруване. Помага ми дори за домашните по френски, защото френски е много труден.
Скъпи приятели, сигурно се досещате, че идва ред на следващия език на любовта. Кой е той за тези тинейджери? Психолозите го наричат дела на помагане. Какво представлява този език? Всъщност, от всичките пет, именно той, може би, заедно с последния, за който ще говорим следващата сряда, са най-опасните. Защо? Как да го говорим безопасно? Как да разберем, че именно той е езикът на нашето дете? Не сменяйте честотата и ще чуете отговорите на тези въпроси, а телефонът ни е все същият 032-633-533.
I don't like to cry. Just ask anyone. When I do get misty eyed, a tear or two and I'm done. But they're falling down like rain since you said goodbye. What have you done to me? Well, anyone can see. And I don't like to cry. And I don't like to lose. Not be the one to choose who ends up with a smile. And I don't want to be caught up in misery more than a little
Да си родител е призвание, ориентирано към служене. Деня, в който сте решили да имате дете, вие сте се записали на дългосрочна служба. Понякога тя може би ви омръзва до смърт. Понякога ви се струва, че всичко, което правите, е безсмислено и напразно, но повярвайте, не е така. Ако искате да си повдигнете самочувствието и сами да се похвалите, пребройте колко памперси сте сменили в живота си. Колко обяда и вечери сте приготвили, колко дрехи сте изпрали и изгладили, колко стаи сте оправили, колко коси сте стресали и така нататък и така нататък. Дори на вас ще ви прозвучи внушително. Всичко това е доказателство, здраво, неопровержимо доказателство, че обичате детето си.
Детето е пораснало, вече няма памперси, кашички и панделки за връзване, но има велосипеди за поправяне, рокли за ушиване, сълзи за изтриване. Ако това е езикът на вашето дете, надяваме се да сте се научили да го говорите. Просто е време да смените жаргона. Но делата на помагане винаги хвърлят едни от най-ярките лъчи на любовта.
Като се замислим, историята е пълна с примери за героични подвизи на мъже и жени, научили се да помагат на другите. Това е висша изява на благородство – да помагаш безкорисно, без да получаваш нищо в замяна. Майка Тереза, Алберт Швайцер, Махатма Ганди – списъкът е много дълъг, но може би най-яркият от тях – е Исус Христос от Назарет. Той лично заявява: не съм дошъл за да ми служат, а за да служа на другите и да дам живота си за тях. След това изисква същото и от своите последователи. Който иска да бъде пръв, казва той, ще бъде слуга на всички. Истинското величие се изразява в служене.
Всичко това има за цел да ви насърчи. Скъпи приятели, когато сивотата на ежедневието, умората и досадата ви притиснат от всички страни. Не забравяйте, делата на помагане дори към собствените ви деца ви поставят рамо до рамо с Исус Христос, вие ставате Негови колеги. И най-вече показвате любовта си към своето дете. Вие не сте роби, които просто са уковани към задълженията си и искат не искат трябва да ги изпълняват. Дори ако имате такова отношение, детето ви ще го усети и ще се почувства още по-зле. Ще възприеме себе си като някакъв товар в живота ви и ще реши, че най-щастливият ден за вас ще бъде, когато се отървете от него.
Любящата помощ не означава робство. Робството е наложено отвън и се извършва с нежелание. Служенето от любов е вътрешно мотивирано желание да отдадеш енергията си за другите. Това не е необходимост, а дар, който давате доброволно, защото искате да го дадете. Ако служите на своите деца с дух на недоволство и неприязън, ако на лицето ви е изписана физиономията на средновековен мъченик, ако по всичко личи, че правите нещо за него само за да ви се махне по-бързо от главата, вие може и да задоволите всичките му физически нужди, но резервуарът му за любов пак ще си остане празен и то ще бъде нещастно. И това, разбира се, ще спъне правилното му развитие.
Защо казахме, че този език на любовта обаче е един от най-опасните? Защото много лесно може да се превърне от език на любовта в средство за манипулиране. Например, искаш да дойда с теб да си избереш нови обувки. Добре, но първо ще ми помогнеш да изчистим гаража. От кога те моля, ти се правиш, че не чуваш? Сега няма да идем, докато гаражът не светне. Разбира се, сключването на сделки е част от възпитанието на един тинейджър. Те са полезни за него, учат го на отговорност, на това, че нищо в този свят не се получава даром, но тук не става въпрос за това. Ако основният език на любовта на вашето дете е делата на помагане, тогава използването на този език за сделки ще му предаде посланието, че любовта може да се търгува. А това наистина е опасно.
Ако вашата помощ за младия човек винаги е свързана с някакво дело от негова страна по ваше желание, тогава вие не му говорите език на любовта, а просто го манипулирате. Манипулирането чрез бартер не е израз на любов. Любовта не може нито да се спечели, нито да се купи. Тя е безусловна. И децата ни трябва да усетят точно това. Дори когато разберат, че ние продължаваме да ги обичаме, въпреки че те не го заслужават, това още повече ги привързва към нас. Нещо повече. Така ние им показваме модела на Божията любов.
Всъщност, системата за промяна на поведението чрез награди и поощрения, психолозите наричат поведенческа модификация. Казано по-просто, методът на моркова и тоягата. Този метод се използва освен във възпитанието и в дресурата на животни. Който има куче, например, знае как да го научи да изпълнява различни команди.
Да, скремвирш. Аз лично го потвърждавам.
Да, но като метод за възпитание това не е най-съвършеният. Той има много недостатъци и трябва да се използва изключително внимателно и в никакъв случай да не се бърка с език на любовта.
Впрочем, деца, възпитавани по този начин, често един ден огледално връщат този метод към родителите си и започват от своя страна да ги манипулират, а юношите учат много бързо, повярвайте ми. Ако ме обичаш, ще ми купиш еди какво си. Чували ли сте това изречение от детето си? Или пък, я виж как си подредих стаята, даже прозорците съм измила, сега няма ли да ме пуснеш на партито? Не, честно, ти не си добра майка. Ако забележите нещо подобно от детето си, не се поддавайте. Отговаряйте направо, твърдо. Обичам те даже много, но не мисля, че трябва да ти купя това. Или, поздравявам те за инициативата да си подредиш стаята, наистина отдавна имаше нужда, но не виждам каква връзка има това с партито, а колко добра майка съм, имаш право да кажеш, чак когато ти самата станеш майка.
Скъпи приятели, както виждате, наистина е трудно, този език може да бъде изопачен. Кой е правилният начин да се говори? Останете с нас, ще чуете за това след малко. Припомням ви адреса, на който очакваме вашите писма. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. When I found out the light, because that lullaby was mine, I heard it sealed in with a kiss. He gently kissed her cherry lips. I found that so hard to believe.
Ето ни отново, аз съм Мира, заедно с Ради, днес в Семейна закуска говорим за делата на помагане като език на любовта. Как да говорим на него със своите пораснали деца? Всъщност, съвестните родители имат две основни желания спрямо децата си – да ги обичат и да бъдат обичани от тях. Впрочем, това е желание на всяко човешко същество. Но по отношение на нашите юноши, особено силно искаме те да се чувстват добре, резервуарите им за любов да са винаги пълни, самите те да знаят как да обичат истински. Затова често се питаме, ако вечно им помагаме за всичко, няма ли да си останат егоисти? Да очакват някой да им прислужва, да не се научат те да служат на другите? Разбира се, логичен въпрос.
Но той си има и логичен отговор. И той се нарича пример. Всъщност, добрият пример, който детето вижда в родителите си, се запечатва в неговото съзнание и по-късно, съзнателно или не, Детето го копира в собствения си живот. И още нещо. Делата на помагане не си остават едни и същи през годините. Например, докато детето ви е малко, вие се грижите то да яде вкусна и полезна храна, пазарувате, готвите. Когато стане юноша, вече го учите как само да си я приготвя, как да пазарува, да подбира качествените продукти, да разпознава некачествените, кои са основните правила в готвенето, как се приготвят бързи неща, кое е здравословно и кое не и така нататък. Ако продължавате да му готвите и да правите всичко вместо него, това вече не е дело на помагане, а потискане, което води до създаване на безпомощни млади хора.
Да, кой не е попадал в дома на млади съпруги, които не могат една салата да направят или не се сещат да изхвърлят на време буклука, а той ароматизира целият апартамент. Не за друго, а просто защото не се сещат. А защо не се сещат? Ами защото никой не ги е научил. Разумните, отговорни родители продължават да помагат на порасналите си деца, но вече в друга посока, по друг начин. Затова примерът е толкова важен. И постепенно той преминава в друг възпитателен метод, наречен водене.
Тук е важният момент юношите да се научат да служат на другите. Разбира се, урокът по себеотрицание започва да се преподава още докато детето е съвсем малко, защото го учим как да си дава играчките, да се извинява, да помага, но истинското служене на нуждите на другите започва в юношеска възраст. Сега е моментът да научим децата да отделят целенасочено от времето, силите и парите си за доброто на другите, без да очакват нещо в замяна. А това става най-добре с личен пример и водене. Ако самите ние правим това спрямо тях, много по-лесно те самите ще започнат да го правят не само спрямо нас, но и спрямо други хора.
Разбира се, подобен процес на обучаване и водене поглъща много време и сили на майката и бащата. Няма какво да се заблуждаваме. И точно това е причината много родители просто да го прескачат. Това обаче си има своята цена. В един прекрасен ден те откриват, че децата им са станали готованци, мързеливи, безпомощни и неблагодарни. Тогава вече е доста късно. Такива деца имат много повече социални проблеми, ниско самочувствие, несполучливи връзки и отношения. Много по-лесно е да връчиш на детето си солидна сума, за да го зарадваш, отколкото да стоиш заедно с него да го учиш как да прави разни неща, за тебе елементарни и досадни. Изследванията показват, че родители, които обичат да обучават децата си в чисто практически дейности, запазват много по-добри отношения с тях, отколкото онези, които никога не го правят. Децата им ги обичат повече и са по-щастливи.
Тук може би е добре да споменем за един случай, разказан от доктор Чапман от неговата практика, защото е много добра илюстрация на всичко, което си говорим досега. Става въпрос за 16-годишния Скот, който с заплахи е принуден от родителите си да отиде на терапевт, защото те самите вече са вдигнали ръце от него. Какъв му е проблема на Скот? Като става на 16 години, неговите заможни родители му подаряват кола. Доста популярна практика, впрочем, в Америка. И той изведнъж се променя. Непрекъснато е навън, отказва да си седи вкъщи, изхвърля ги от живота си, дори става груб с тях. Отбива всякакви опити да разговарят и да изяснят отношенията им. Накрая те даже го молят да отиде на консултация при терапевт, но той естествено отказва, чак когато го заплашват, че ще му вземат колата, неохотно се съгласява.
Къде е обяснението? Според доктор Чапман, това е било малкото отмъщение на Скот за пълното му пренебрегване в детските години. Неговите родители били интелигентни, образовани хора, всеки със своя кариера. Докато бил малък, те постоянно го оставили на бавачки и баби, защото били много заети и имали работа. На повечето му въпроси отговаряли с «не сега». Когато искал майка му да дойде на училищния матч, тя пращала прислужницата. Когато искал с баща му да отидат на излет, той му намирал група, с която да го прати. Когато го питал как се сменят гумите на колелото, той викал по телефона монтьор да му ги смени. Да, те били много щедри родители и той винаги имал най-доброто, но не и тях самите. Вечер не ходил никъде, просто защото нямало как да отиде. И в момента, в който получил колата, осъзнал, че вече не е вързан за тях. не е длъжен да си стои вкъщи и най-сетне е дошло времето да си намери компания, която наистина се интересува от него.
За неговите любящи родители било истински шок да научат, че според него те не го обичат. Не е възможно, проплакала майка му, та ние всичко, абсолютно всичко заради него правим. Той е единственото ни дете. Искаме да му оставим стабилно наследство, стабилен семейен бизнес, хубав дом. Как може да мисли, че не го обичаме? Доста време минало, докато терапията дала резултат. Родителите променили тактиката, опитали се да прекарват време с него, да му предават знанията си, да му помагат в разни проекти в училище, но той решително странял от тях и с презрение подминавал всичките им добронамерени усилия.
Когато едно дете е било дълго време пренебрегвано по този начин, особено ако неговият основен език на любовта е делата на помагане, както е в случая с Кот, нещата не могат да се оправят за един ден. Щастливото събитие, което помогнало отношенията между Скот и родителите му да се оправят, било всъщност едно нещастно събитие, парадоксално. Той паднал от едно дърво и си счупил няколко кости. Наложило се месеци да лежи на легло. Физически страдал ужасно, но това бил момента, в който се излекувал емоционално. Неговите родители, които съвсем искрено го обичали, използвали този период да му докажат любовта си на негови език. Били постоянно край него, обсъждали различни неща, съчувствали му, когато имал болки, водили го до туалетната, оправили му леглото, хранили го с лъжичка, защото едната му ръка била счупена. Не мога да повярвам, признал Скот. Преди те просто щяха да наемат една болногледачка и вечер да идат в стаята ми за по две минути да ме питат как съм, без дори да чуят какво им отговарям. Да ми кажат, че ме обичат и след това да се върнат към задълженията си.
Тази история има щастлив край. Ще се радваме да чуем и вашите истории, скъпи приятели. Ако имате какво да кажете, можете да го направите и на нашия имейл awr-bg@abv.bg или пък да споделите на профила ни във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Thank you.
Това е Радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Мира. Днес с Ради говорим за тинейджерите и техните езици на любовта. На дневен ред днес е езикът наречен дела на помагане.
За някои деца наистина е важно да виждат, че някой прави нещо за тях. За други е важно някой да им казва, че ги обича. За трети някой да ги докосва с любов, а тези искат да виждат любовта на другите. Те често казват: говори си каквото искаш, мен ме интересува какво правиш. Ако и вашето дете е от тях, длъжни сте да се съобразите. Не, че няма да му казвате, че го обичате или няма да го прегръщате, но ще отделите специално време и да му го покажете.
Съвършеният пример в това отношение си остава Христос. Пак се връщаме към Него. Когато пътува от град на град, Той преди всичко лекува. Често в нашите представи Христос е най-вече проповедник. Да, Той наистина говори, поучава, проповядва, но преди всичко върши дела на милост. И то първо дела на милост и след това проповядва. Защо? Ми защото обича, а любовта принуждава, както казва апостол Павел. Просто не ни оставя на мира, докато не направим нещо за обекта на своята любов.
Скъпи приятели, нека не се поддаваме на модата, обхванала нашето общество. Модата на купуването. Виждали ли сте такива надписи в разни офиси и магазини? Което не се купува с пари, се купува с много пари. Доста цинично и дълбоко невярно. И все пак много популярно. Толкова популярно, че е превзело и семейните ни отношения. Ако не можем да си купим любовта и привързаността на децата си с пари, ще ги купим с много пари. Отвратително. Това усъкътява, убива и унищожава. Нека не се увличаме по подобни празнословия.
Делата на помагане са прекрасен и опасен език. Припомням ви го това в края. Нека се научим да говорим мъдро и с любов. Бъдете здрави и дочуване до следващия път.